Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi. Saya, Yosias Dandra, akan kembali menemani Anda selama kurang lebih 30 menit ke depan. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya masih akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini, dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat bagaimana Paulus menegaskan mengenai tugas seorang pemberita Injil. Lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang senantiasa Tuhan berikan pada kami, untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Kami rindu supaya Tuhan juga menolong serta memampukan kami, untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian firman-Mu ini. Dan juga Tuhan, ampunilah dosa dan salah kami, sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami, di dalam kami memahami kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku, saya akan mengulangi sedikit pembahasan saya sebelumnya, di mana kita telah melihat bahwa Injil kasih karunia itu menempatkan kita di atas debu dan menjadikan kita pengemis di hadapan Allah. Secara alami, manusia sebenarnya merespon legalisme atau hukum itu. Manusia tidak berpikir bahwa dia membutuhkan juru selamat bagi hidupnya. Manusia justru merasa bahwa yang paling dibutuhkannya adalah seorang penolong. Saudaraku, kita sedang tenggelam untuk ketiga kalinya. Karena itu, kita membutuhkan seseorang untuk menyelamatkan kita. Mereka yang mengajarkan hukum menjadi populer. Tetapi Kristus tidak menghendaki hidup lama Anda dan juga saya. Kita tidak punya apa-apa untuk diserahkan kepada Allah, bukan? Dia ingin melakukan sesuatu di dalam kita saat ini. Andai saja kita bisa mengetahuinya. Allah bahkan tidak meminta Anda untuk menjalankan kehidupan Kristen. Sebenarnya, Anda tidak bisa. Allah meminta supaya dia bisa menghidupkan kekristenan di dalam Anda. Surat kiriman kepada jemaat di Galatia mengajarkan hal ini. Tetapi, kita terlebih dahulu harus datang kepada Kristus sebagai pendosa dan diselamatkan. Gereja-gereja kita dewasa ini penuh dengan orang yang belum selamat. Saudaraku, tahukah Anda mengapa demikian? Mereka tidak pernah datang kepada Kristus dan menerima Dia sebagai juru selamat. Mereka malah berpikir bahwa mereka mempunyai sesuatu untuk diserahkan kepada Tuhan. Anda dan saya tidak mempunyai apa-apa untuk diserahkan kepada Tuhan Yesus Kristus, saudaraku. Tuhan Yesuslah yang ingin menyerahkan sesuatu kepada Anda dan saya. Dialah yang mati, dan dialah yang akan menyerahkan semuanya. Dalam surat Roma pasal 6 ayat 23 dicatat, sebab upah dosa ialah maut, Tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Hanya sesederhana itu, bukan? Lalu yang menjadi pertanyaan untuk direnungkan adalah, sudahkah Anda menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi Anda? Ini hal yang penting. Saudaraku, hati nurani manusia bersaksi terhadap hukum, dan tentu saja kepastian hukum juga akan bekerja. Manusia mencoba mengimbangi kenyataan bahwa dia belum cukup untuk berbuat sesuatu. Manusia mulai mencoba menyeimbangkan perbuatan-perbuatan baiknya terhadap dosa-dosa yang dilakukannya dan merasa bahwa sudah cukup sisi plusnya untuk diselamatkan. Rasul Paulus juga mencoba melakukannya. Dan dia menemukan bahwa sebenarnya dia punya banyak nilai pada sisi plusnya. Tetapi pada suatu kesempatan, Paulus datang kepada Kristus. Dan kemudian dia berkata, sebagaimana Filipi 3 ayat 7-8, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Roh Kudus menjadi saksi kasih karunia dewasa ini. Inilah kepastian Injil yang membawa kita pada iman. Sebenarnya, hukum itu menyangkal kejatuhan manusia. Dan inilah posisi dari Kain. Kasih karunia itu mengakui kejatuhan manusia sebagaimana halnya Habel ketika membawa persembahan kepada Allah. Sekarang kita masuk dalam bagian baru yang berkaitan dengan Rasul Paulus secara pribadi, yaitu pengalamannya bersama rasul-rasul di Yerusalem, pengalamannya di Antiokhia bersama Petrus. Ini akan membawa kita pada bagian pertama dari pasal 2 yang nanti akan kita lihat. Sekarang kita melihat Galatia 1 ayat 11 di mana firman Tuhan mencatat, sebab aku menegaskan kepadamu, saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Saudaraku, kita melihat sekali lagi Paulus menyatakan, seperti halnya dalam ayat 1, bahwa dia adalah rasul pilihan Allah. Ketika dia mengatakan, aku menegaskan kepadamu, sebenarnya Paulus bermaksud mengatakan, aku peringatkan kamu. Manusia tepatnya adalah menurut manusia. Paulus jelas tidak mendapatkan Injil yang diberitakannya dari manusia. Penganut agama Yahudi tidak sekedar mempertanyakan pesan Paulus, tetapi mereka juga mempertanyakan kerasulan dari Paulus. Paulus memang bukan salah satu dari 12 rasul yang asli, melainkan Yohanes yang datang belakangan. Mereka membayangkan keaslian atau keabsahan dari wewenang Paulus sebagai seorang rasul. Kita dapati di sini bahwa Paulus sebenarnya hendak mengangkat masalah ini kepada mereka dan kemudian menunjukkan bahwa kerasulan yang dimilikinya itu berdasarkan kepada fakta atau kenyataan, yaitu dia dipanggil secara langsung melalui wahyu Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya, Galatia 1 ayat 12 mencatat, karena aku bukan menerimanya dari manusia, dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh penyataan Yesus Kristus. Saudaraku, Paulus tidak menerima kerasulannya dengan belajar di kelas atau di sekolah tinggi teologia. Dia juga tidak menerimanya dengan cara ditahbiskan atau dengan penumpangan tangan. Tetapi kerasulan Paulus dan Injil datang langsung dari wahyu Yesus Kristus. Kitab Wahyu kadang-kadang disebut kitab apokaliptis, yang asal katanya sama. Injil adalah wahyu, sama seperti kitab Wahyu. Injil dibukakan oleh Rasul Paulus. Paulus tidak menjadi rasul melalui Petrus, Yakobus, ataupun Yohanes. Paulus adalah seorang rasul oleh panggilan langsung Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya, Galatia 1 ayat 13-14 mencatat demikian. Sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi. Tanpa batas, aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya. Dan di dalam agama Yahudi, aku jauh lebih maju dari banyak teman yang sebaya dengan aku di antara bangsaku. Sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di sini bahwa Paulus mengatakan, sebab kamu telah mendengar tentang hidupku. Apa maksudnya? Maksudnya tentu saja adalah, kamu telah mengetahui cara hidupku. Paulus sekarang menyebut agama yang dianutnya yaitu agama Yahudi. Perhatikan, Paulus selamat bukan dalam agama Yahudi, bukan oleh agama Yahudi, tetapi dari agama Yahudi. Kemudian perhatikan juga pernyataan luar biasa ini, sebagaimana Galatia 1 ayat 15-17 mencatat demikian. Tetapi waktu ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya, berkenan menyatakan anak-Nya di dalam aku, supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi, maka sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Juga aku tidak pergi ke Yerusalem mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku, tetapi aku berangkat ke tanah Arab dan dari situ kembali lagi ke Damsyik. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, frase atau ungkapan tetapi waktu ia dalam ayat 15 itu artinya Paulus dipanggil menurut kehendak Allah. Kata bangsa-bangsa bukan Yahudi dalam ayat 16 itu merujuk pada orang-orang bukan Yahudi. Kita melihat di sini bahwa jelas Paulus tidak minta pertimbangan kepada manusia. Paulus sama sekali tidak mendapatkannya dari manusia. Paulus memang menerima Injil langsung dari Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, beberapa tahun silam, ada seorang penganut paham modern yang menulis sebuah buku tentang Paulus. Dan saya dengar, dia juga memberi kuliah. Dia begitu memberikan pujian kepada Rasul Paulus dengan mengatakan bahwa Paulus itu berotak cemerlang. Secara pribadi, saya yakin bahwa Paulus memang memiliki akal tertinggi dari semua manusia yang pernah ada. Banyak sarjana yang mengenal Paulus dengan lebih baik ketimbang saya juga membuat pernyataan seperti ini. Penganut paham modern ini menunjukkan bahwa Paulus adalah seorang siswa yang brilian dalam sistem Yudaisme Musa dan juga adalah siswa yang brilian dalam filsafat Yunani. Kemudian menyatakan bahwa Paulus menggabungkan keduanya dan dari situlah dia bisa memajukan kekristenan. Paulus mengatakan dalam surat Galatia bahwa dia tidak mendapatkan Injil dengan cara itu. Dia benar-benar menerima Injil melalui wahyu langsung dari Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya Galatia 1 ayat 18 dicatat, lalu 3 tahun kemudian aku pergi ke Yerusalem untuk mengunjungi Kefas, dan aku menumpang 15 hari di rumahnya. Saudaraku, saya menduga bahwa ayat ini adalah catatan yang sama yang ada dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 26-29 yang berbunyi, setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid, tetapi semuanya takut kepadanya, karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Dan Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem dan dengan keberanian mengajar dalam nama Tuhan. Ia juga berbicara dan bersoal jawab dengan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani, tetapi mereka itu berusaha membunuh dia. Selanjutnya, saudaraku, kalau semuanya itu ditambahkan, itu artinya Paulus berada di padang belantara selama kurang dari 3 tahun. Menarik sekali ketika mengetahui bagaimana Allah melatih umatnya, bukan? Kita dapat melihat bagaimana Allah melatih Musa di padang belantara. Allah juga telah menempatkan Abraham di tempat yang agak unik untuk melatih dia. Dan Elia mempunyai tipe pengalaman yang sama. Metode Allah adalah menempatkan orang-orangnya di padang belantara untuk melatih dia. Daud dilatih di luar di gua ketika dia melarikan diri dari Raja Saul. Ingat bahwa ia pernah berseru kepada Allah bahwa dia diburu seperti ayam hutan. Saudaraku, Tuhan menggunakan metode yang sama terhadap Paulus. Allah mengirim Paulus ke padang belantara kurang dari 3 tahun. Dan kemudian Paulus pergi ke Yerusalem, bertemu dengan Petrus, dan tinggal bersama Petrus selama 15 hari. Selanjutnya surat Galatia 1 ayat 19 mencatat, "Tetapi aku tidak melihat seorang pun dari rasul-rasul yang lain, kecuali Yakobus, saudara Tuhan Yesus." Saudaraku, Paulus tidak bisa berhubungan dengan rasul-rasul lain kecuali Petrus dan Yakobus, saudara-saudara dalam Tuhan. Hanya itu saja hubungan yang dimilikinya dengan mereka, dan dia tidak menerima apapun dari mereka sebagaimana halnya mereka. Selanjutnya, Galatia 1 ayat 20 mencatat, "Di hadapan Allah kutegaskan, apa yang kutuliskan kepadamu ini benar, aku tidak berdusta." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, seorang penganut paham modern yang saya katakan tadi juga mengatakan bahwa Paulus mendapatkan Injilnya dengan mencampur menjadi satu antara filsafat Yunani dengan sistem Musa. Tetapi kita melihat dengan jelas bahwa Paulus di sini mengatakan dia tidak mendapatkan Injil dari orang lain. Itu berarti sebenarnya Paulus juga sedang mengatakan bahwa dia tidak berbohong. Ada orang lain yang bisa berbohong. Saya mungkin akan dianggap kurang sopan kalau mengatakan bahwa penganut paham modern adalah pembohong. Tetapi sebenarnya yang mengatakannya adalah Paulus. Selanjutnya saudaraku, Galatia 1 ayat 21 sampai dengan 24, firman Tuhan mencatat demikian. "Kemudian aku pergi ke daerah-daerah Syria dan Kilikia. Tetapi rupaku tetap tidak dikenal oleh jemaat-jemaat Kristus di Yudea. Mereka hanya mendengar bahwa ia yang dahulu menganiaya mereka, sekarang memberitakan iman yang pernah hendak dibinasakannya, dan mereka memuliakan Allah karena aku." Saudaraku, sebenarnya orang-orang percaya di Yerusalem agak enggan untuk menerima Rasul Paulus. Dan mungkin saja tanpa bantuan Barnabas, Paulus mungkin harus menunggu sangat lama sebelum jemaat Yerusalem ini akhirnya dapat menerima dia. Mengapa? Karena tentu saja jemaat Yerusalem ini ragu-ragu menerima Paulus Sebab Paulus awalnya atau yang mereka ketahui adalah seorang penganiaya jemaat. Tetapi akhirnya mereka tahu apa artinya suatu perubahan. Mereka tahu apa artinya memiliki pengalaman yang sama sekali heboh yang akan mengubahkan diri seseorang. Akan tetapi, mereka tetap saja tidak bisa mempercayai bahwa Saulus dari Tarsus itu bisa berubah. Tampaknya tidak sekedar mustahil, tetapi memang benar-benar tidak mungkin. Saudaraku, dalam ayat 21-24, Paulus menguraikan tahun-tahun pertamanya setelah perubahannya. Menurut saya, pastilah tahun-tahun itu bukanlah masa-masa yang paling membahagiakan dalam hidupnya. Tampaknya Paulus justru memberitahukan kepada kita sesuatu tentang kegagalan di dalam kehidupan pribadinya. Dalam Roma pasal 7 Anda bisa melihat hal itu. Ada 3 periode dalam kehidupan Rasul Paulus. Perhatikan sejenak kedua periode pertama. Yaitu yang pertama adalah Paulus adalah seorang Farisi yang sombong. Dia memiliki otak yang luar biasa dan ahli dalam hukum Taurat Musa. Banyak penulis biografinya yang mengatakan dunia pasti mendengar tentang Paulus meskipun dia tidak menjadi seorang rasul dan bahkan jika dia tidak berubah. Saudaraku, menurut saya, hal ini memang tidak usah diragukan lagi. Paulus memang adalah orang yang terkenal. Tetapi juga dia adalah seorang Farisi yang sombong yang mengira bahwa dia tahu segalanya. Paulus tentu saja membenci Kristus. Dia membenci gereja dan kita tahu bahwa Paulus juga telah berusaha melenyapkan gereja. Dia sangat bengis ketika menganiaya jemaat. Selanjutnya yang kedua, periode kedua itu dimulai di jalan menuju Damsyik ketika dia dipukul sampai jatuh. Orang Farisi yang brilian ini ternyata tidak mengenal Yesus Kristus yang ternyata benar-benar hidup. Paulus justru berpikir bahwa Yesus sudah mati. Dan dia bertanya, "Siapakah engkau, Tuhan?" Yesus menjawab, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Menganiaya gerejaku sama dengan menganiaya aku." Anda dapat lihat hal itu dalam Kisah Rasul 9 ayat 5. Dan ketika Paulus mengenali bahwa itu Tuhan, dia langsung bertanya, "Tuhan, apa yang kau inginkan supaya ku perbuat?" Dan setelah Paulus berjumpa dengan Kristus, dia berada di Arab beberapa saat. Saudaraku, selama tahun-tahun pertama, Paulus mencoba melayani dan mengetahui bahwa yang diinginkannya tidak bisa dilakukannya. Akhirnya, Paulus berseru, "Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh mulut ini?" Ini dicatat dalam Roma 7 ayat 24. Bukan orang yang belum selamat yang mengatakannya, tetapi Rasul Pauluslah yang mengatakannya di dalam tahap-tahap awal dari perubahan kehidupannya. Kemudian yang ketiga, tibalah periode agung ketika dia berjalan di dalam roh. Itulah untuk yang pertama kalinya Paulus bisa hidup bagi Allah. Disinilah tempat kita seharusnya berada dewasa ini. Ada begitu banyak orang Kristen yang tidak bahagia. Saudaraku, menurut saya, mereka sebenarnya sudah selamat. Sebagaimana yang dikatakan oleh D.L. Moody, seorang hamba Tuhan yang mengungkapkan secara pelik, beberapa orang memiliki agama yang cukup membuat mereka sengsara. Saya harap kita mendapatkan informasi yang lebih banyak tentang pengalaman Paulus bersama para rasul di Yerusalem. Saya yakin ada banyak pertanyaan yang mulai bermunculan di benak Anda. Jika Paulus menerima Injil tidak bersama rasul-rasul lainnya, siapakah yang bersama-sama dengan Tuhan selama 3 tahun dan melihat Kristus yang bangkit? Saudaraku, inilah persoalan penting dalam bahasan ini. Sebab, jika saja Paulus tidak mengabarkan Injil yang sama, maka tentu saja akan ada sesuatu yang sama sekali salah. Dalam pasal berikutnya, kita akan melihat bahwa rasul-rasul di Yerusalem akhirnya menyetujui Injil yang dibawa Paulus, yang ternyata adalah kabar baik yang sama. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam surat Galatia ini? Kita akan melihat ayat-ayatnya, namun tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Tolong kami Tuhan agar kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.